ค่ายดีแทคปีที่4มาแล้วจัดแบบเมตาเวิร์สเพื่อเยาวชนม.ปลายยังเซฟอินเทอร์เน็ตลีดเดอร์ไซเบอร์แคมป์ในวันที่5เมษายน2022ดีแทคได้ประกาศเปิดตัวค่ายยังเซฟอินเทอร์เน็ตลีดเดอร์ไซเบอร์แคมป์ผ่านโลกออนไลน์โดยมีการเพิ่มสีสันให้งานด้วยการใช้อวตารในการเข้าร่วมงานด้วยอวตารน่ารักสดใสสุดคลาสสิกภาพบรรยากาศในงานเปิดตัวค่ายยังเซฟอินเทอร์เน็ตลีดเดอร์ไซเบอร์แคมป์ในงานนี้ดีแทคได้เชิญชวนเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศมาสมัครเข้าร่วมค่ายเมตาเวิร์สในยังเซฟอินเทอร์เน็ตลีดเดอร์ไซเบอร์แคมป์ปีที่4โดยดีแทคนั้นได้ร่วมมือกับผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกอย่างซิสโก้และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA เปิดพื้นที่เรียนออนไลน์เข้าใจปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์และตื่นตัวร่วมพัฒนานวัตกรรมทางสังคมระดับเยาวชนในการสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์เซคิวริตี้ที่เป็นพื้นที่เรียนรู้และทดลองพัฒนาโครงการรับมือภัยเสี่ยงออนไลน์ในประเทศไทยอย่างไซเบอร์เซคิวริตี้แซนด์บ็อกซ์โดยปีนี้ดีแทคได้เพิ่มเนื้อหาสำคัญด้วยการร่วมกับซิสโก้นำความรู้จากโครงการซิสโก้เน็ตเวิร์กิ่งอะคาเดมี่ถ่ายทอดสู่ค่ายเยาวชนอีกด้วยความเสี่ยงบนโลกไซเบอร์ริสก์คือหนึ่งในประเด็นความเสี่ยงระดับโลกที่เยาวชนกว่า150ประเทศทั่วโลกแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผ่านแผนเยาวชนฟื้นฟูโลก Youth Recovery Plan ในที่ประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี2021ทั้งนี้จากข้อมูลองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือตำรวจสากล International Criminal Police Organization หรือ INTERPOL คาดการว่าภัยไซเบอร์จะคุกคามสร้างความเสียหายทั่วโลก 10.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาปี2025และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องหลักสูตรค่ายยังเซฟอินเทอร์เน็ตลีดเดอร์ไซเบอร์แคมป์2022โครงการได้ออกแบบหลักสูตรค่ายออนไลน์โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบค่ายเสมือนจริงหรือค่ายเมตาเวิร์สโดยจะปูพื้นเยาวชนให้รู้จักโลกเสมือนจริงเบื้องต้นผ่านตัวตนอวตารแบบกราฟิกรวมทั้งมีกิจกรรมแคมป์ต่างๆแบบเมตาเวิร์สด้วยการออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลักได้แก่บูตแคมป์เพิ่มทักษะเตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพกับเนื้อหาจาก ETDA และ Cisco ที่พัฒนาจากแนวทางที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากลพร้อมเรียนรู้ประเด็นความเสี่ยงในโลกออนไลน์ที่ท้าทายในปี2022เช่นการใช้เทคโนโลยี Deepfake ในการปลอมแปลงเนื้อหาการหลอกลวง Phishing เพื่อล้วงข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์เป็นต้นการแนะแนวอาชีพจากรุ่นพี่ในสายอาชีพด้านดิจิทัลจากทาง Dtech และ Cisco เพื่อเตรียมความพร้อมการศึกษาต่อในอนาคตสตูดิโอแล็บการเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริงกับซิสโก้ผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีและหนึ่งในผู้ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ายเยาวชนจะได้เรียนรู้จริงถึงการใช้งานความปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่านยูสเคสและประสบการณ์ในการตรวจสอบแก้ไขภัยคุกคามและการแจ้งเตือนทางไซเบอร์ผ่านกรณีศึกษาใกล้ตัวที่น่าสนใจใน2สตูดิโอได้แก่ไซเบอร์แอทแทคสตูดิโอและออนไลน์ Privacy สตูดิโอพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนเยาวชนหลากหลายพื้นที่ผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีและหนึ่งในผู้ให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ายเยาวชนจะได้เรียนรู้จริงถึงการใช้งานความปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่านยูสเคสและประสบการณ์ในการตรวจสอบแก้ไขภัยคุกคามและการแจ้งเตือนทางไซเบอร์โปรเจกต์อินคิวเบชั่นการต่อยอดความรู้และการบ่มเพาะความคิดเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในการรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยเยาวชนจะมีโอกาสได้ระดมไอเดียและพัฒนาโครงการร่วมกับเพื่อนในค่ายทดลองกระบวนการทำงานแบบสตาร์ทอัพตั้งแต่กระบวนการสร้างทีมมัชชิ่งกระบวนคิดเชิงออกแบบดีไซน์ thinking ด้วยการใช้ business model canvas และการเสนอความคิดแบบ pitching เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการในวันเดโม่เดย์พร้อมได้รับการโค้ชชิงบนเดอะไซเบอร์เซคิวริตี้แซนด์บ็อกซ์ซึ่งเป็นออนไลน์คอมพานีเวิร์กิ่งสเปซที่ช่วยให้ทั้งโค้ชและเยาวชนสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่นของค่ายปีนี้หากพลาดไปคงเสียดายแย่ เยาวชนจะได้เข้าร่วมเข้าค่ายแบบเสมือนจริง Metaverse ที่สามารถสร้างอวตารซึ่งเป็นภาพกราฟิกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้แทนตัวของผู้ใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตและพูดคุยกับเพื่อนใหม่ในค่ายจุดประกายความคิดสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนแรงบันดาลใจพร้อมทั้งได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและพบกับฟีเจอร์ที่สนุกต่างๆในการเรียนรู้และทำงานร่วมกันผ่าน The Cyber Security Sandbox จนสามารถสร้างโปรเจกต์ได้จริงและเป็นแกนนำเยาวชนที่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์วัฒนธรรมออนไลน์พร้อมโอกาสในการพัฒนาหรือต่อยอดเส้นทางอาชีพในอนาคตและการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมจากทาง Cisco และ ETBA ที่เยาวชนสามารถได้รับประกาศนียบัตรด้านดิจิทัลที่ได้รับรองเพื่อเสริมทักษะเฉพาะด้านตามความสนใจทาง Cisco นั้นเป็นองค์กรระดับโลกและผู้นำในการให้บริการความปลอดภัยทางไซเบอร์และ Cisco ยังเป็นพาร์ทเนอร์กับ Telenor กรุ๊ปในด้านความร่วมมือต่างๆรวมถึง Security และ Mobility สำหรับความร่วมมือกับ DTAC นั้นเป็นโครงการนำร่องโครงการแรกจาก2โครงการภายใต้ข้อตกลงร่วม Joint Purpose Agreement ฉบับใหม่ระหว่าง Cisco และกลุ่ม Telenor ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจัดการกับความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียสำหรับความร่วมมือกับ DTAC ในครั้งนี้ Cisco จะนำผลการศึกษาด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และการเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้กับเยาวชนในเบื้องต้นและยังได้นำสู่การร่วมกันลงมือฝึกฝนซึ่งเป็นโอกาสที่เยาวชนไทยจะได้พบกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกมาร่วมกับ DTAC ในโครงการYoung Safe Internet Leader Cyber Camp P4ด้านสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETBA ได้นำหลักสูตรดิจิตอลซิติเซนซึ่งเป็นหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต ETBA Digital Citizen หรือ EDC ที่พัฒนาขึ้นโดยอิงจากแนวทางที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากลและประสบการณ์ของ ETBA ในการลงพื้นที่จัดการเรียนการสอนแก่กลุ่มเป้าหมายตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมากว่า 5,500 คนทั่วทุกภูมิภาครวมถึงผลิตและเผยแพร่สื่อที่เกี่ยวข้องโดยมียอดเข้าถึงผ่านทางออนไลน์กว่า25ล้านการเข้าชมในปัจจุบัน ETBA ได้ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนไทยให้พร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและครั้งนี้ได้นำมาร่วมกับ DTAC ในโครงการ Young Safe Internet Leader Cyber Camp P4 โดยแบ่งสมรรถนะที่สำคัญออกเป็น5ด้านได้แก่อัตลักษณ์ดิจิทัล Digital Identityสร้างความตระหนักรู้ในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เข้าใจและระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสมดิจิตอลยูสสร้างความเข้าใจในการจัดสรรเวลาหน้าจอได้อย่างสมดุลและรับรู้ผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งกับตนเองและผู้อื่นการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัลดิจิตอลเซคิวริตี้สร้างความตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัลรู้เท่าทันประเด็นภัยคุกคามไซเบอร์ที่และรู้จักเครื่องมือที่จะช่วยป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามได้การรู้เท่าทันดิจิทัลดิจิตอลลิเทอเรซีสร้างองค์ความรู้ให้เข้าใจความหลากหลายของข้อมูลบนโลกดิจิทัลและสามารถสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์การสื่อสารดิจิทัลดิจิตอลคอมมูนิเคชันสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของผลกระทบจากการสร้างร่องรอยดิจิทัลทั้งทางบวกและลบเพื่อนำไปสู่การจัดการร่องรอยทางดิจิทัลในทางที่ดีการใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆในการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีบนโลกดิจิทัลDTAC มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายแรกในไทยที่ริเริ่มการสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันให้ผู้ใช้งานที่เป็นเด็กและเยาวชนรับมือกับภัยบนโลกออนไลน์มาสมัครค่ายกันเถอะกำหนดการรับสมัครค่าย DTAC Young Safe Internet Leader Cyber Camp 2022หรือ YSLC Season 4ขอชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่มีความฝันจะก้าวสู่แกนนำเยาวชนที่ต้องการร่วมแก้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์และมีใจรักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมมาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-16 เมษายน 2022ที่เว็บไซต์ https://www.safiinternetlab.com/challenge/camp โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งโครงการพร้อมโอกาสในการรับทุนการศึกษารวมกว่า 400,000 บาทซีเอาซอยข่าวไอทีในประเทศออนวันที่8เมษายน2022คุณสิริภาจึงสวัสดิ์ขึ้นแท่น MD หญิงคนใหม่ต้อนรับการเติบโตฟู้ดแพนด้าประเทศไทยปีที่10หากสนใจอย่าลืมเช็คกำหนดการรับสมัครให้ดีด้วยล่ะพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด เนื้อหาที่เกี่ยวข้องดีแทคประกาศความพร้อมมุ่งดินหน้าสู่องค์กรแห่งดิจิทัลดีแทคเปิดตัวดีฟอร์คิดคลิปดีต่อเด็กดีต่อสังคมไทยให้ดูแบบฟรีๆดีแทคเล่นใหญ่ยกทัพขันหมาก 3D ชี้ชัดจุดยืนดีแทคเติมเงินดีแทคขอชวนเยาวชนร่วมออกแบบข้อปฏิบัติร่วมเพื่อหยุดไซเบอร์บูลลี่ในแคมเปญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา